nsemmi lkom sinjuri nistaw neħdu postna biex nibdew naf li ġifieri forsi l-entuzjazmu ktara l-lok tal-futbol il-lejla lura nippruvaw li għal ħin ta' 8:30 illi kunu jistaw ġifieri kulħadd waqt isegwu l-partita x'naħseb iktar ikun hemm interess f'dak l-aspett sabiħ ukoll. Mela niġu għal minuti tal-aħħar seduta, jiena m'għandix emendi għal minuti għaw kif preżentati kien hemm korrezzjoni, ċkejkna ma telf korrezzjoni ta' ortografija kemm minn diġa ħaġa. U jekk ma jkunx hemm xi oġġezzjoni oħra allura il-minuti huma approvati. U allura niġu issa għal rapport tal-awditur u korrispondenza korrespondenza. Mela hemm xi korrespondenza nitlob is-segretarja ta' dik korrespondenza li ġiet mgħoddija l-kumitat mill-aħħar laqgħa sallu.
Mela ittra mingħand is-segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi datata 21 ta' Ġunju information requested during the Public Accounts Committee meeting held on the 2nd June 2010. The following explanations are being submitted for perusal by the Public Accounts Committee pursuant to the request for information raised during the meeting referred to in caption. Reasons for letters of guarantee issued in favor of Enemalta Corporation. References made to the report by the Auditor General on the Public Accounts 2008 showing the exposure covered by letters of guarantee issued in favor of Enemalta Corporation for borrowing requirements sourced through both local and foreign financial institutions amounting to 195,598,638 as of 31 December 2008. The reasons for which this financing has been resorted to by Enemalta Corporation include implementation of capital expenditure programs, restructuring costs, refinancing and temporary cash flow requirements, procurement of medicines and surgical materials. During the first 4 months of 2010, expenditure under item 5400, medicines and surgical materials of the health recurrent vote amounted to 18,011,000, whilst expenditure for the comparative four-month period in 2009 amounted to 32,466,000. The main reason for the drop in expenditure in 2010 is that in January 2009, higher amounts were paid by way of settlement of outstanding creditor balances when compared to January 2010. A trend which mainly persisted for the 4 months which followed. In fact, by the end of 2009, it resulted that creditors under this heading were reduced substantially. It is relevant to explain that when reporting general government net borrowing on the basis of European system of accounts and the quarterly accounts for general government and the report of the general government debt and deficit under the Maastricht Treaty published by the National Statistics Office, any increases or decreases in accounts payable are duly reported in the net borrowing figures apart from the cash payments which would have been affected during the period under consideration. Budget reductions. A series of bilateral meetings are presently being held by the Ministry of Finance, the Economy and Investment with each line ministry for the purpose of discussing the viability or otherwise of the proposed budget reductions or proposing alternatives without adversely affecting the public services provided. Follow-up meetings may also be necessary to monitor progress being made and acquiring updates for the proposals. Although conclusive figures in respect of the budget reductions are not yet available, as the process is currently being undertaken, it can be stated that in the case of capital expenditure, lower expenditure is expected to materialize without the need for rescheduling or postponement of projects. Unspent funds will then form part of the 2011 budget process, whereby provisions will accordingly be made for continuation of commenced projects. In the case of recurrent expenditure, the proposed reductions should be registered through efficiency savings. List of government entities. A list of government entities is provided at Annex 1A and 1B. According to the delimitation exercise carried out, the entities at Annex 1A form part of the general government sector, whilst those under Annex 1B are classified outside the general government sector. It is relevant to point out that monitoring and scrutiny are carried out on a regular basis and in respect of all government entities, both those within and those outside the general government sector. Aging report. The 2009 aging report, economic and budgetary projections for the EU 27 member states 2008-2060 is enclosed with this letter on CD. ومعها أو Lennox 1A وما extra budgetary units as of 30th March 2010 within the general government sector. Lennox 1B authorities, corporations, foundations, companies, institutions and entities outside the government sector.
L-idea tal-diskussjoni tal-lejla u għalhekk m'hawn ebda kunsill partikolari li qiegħed magħja huwa biex apparti r-rapport li għandna quddiemna nixtieq nibdew naqra din il-diskussjoni tas-seduta tal-lejla billi l-Awditur Ġenerali jew il-responsabbli fil-Dekasteru fil-dipartimenti għaw. Ittina ftit overview għal-beneficju tal-membri tal-kamra dwar il-konsilli lokali u il-weaknesses illi jidru li qegħdin jippersistu għaliex għax hekk wieħed iħares lejn anke audit reports ta' snin preċedenti isib li jkollok ċertu weaknesses li jibqgħu jippersistu. U għaldaqstant Ministerin l-auditur biex jagħti overview ħalli jikkomplementa wkoll dak li għandna paġni 82 sa paġni 100 tal-rapport tal-auditur 2008.
Mista' xemmem fil-rapport ta' 2008 soltantament ġew ripetuti ċertu noqqasijiet illi kien hemm xi konsilli lokali u xi ħud jirrepetu ruhom. Biz biex titħol iktar fid-dettall tal-rapport tagħna saħanli fidej l-assistent Awditur Ġenerali.
Dejjem għati ismek forsi kull fejn
Vanessa Tonna, Assistant Auditor General. Overview żgħira ħanajt aktar rapport hija li mir-rapporti tal-Kunsilli Lokali kollha u mill-litri wkoll bil-kummenti following il-management comments li jintbagħtu mill-Kunsilli Lokali following il-management letter tal-awdituri privati li nqabdu, l-osservazzjonijiet prinċipali kienu li rapporti finanzjari kwalifikati kien hemm 52 kunsill minn total ta' 67 għax kien hemm kunsill wieħed li sad-data li ġejna biex nipprintjaw ir-rapport kien għadu ma jissubmitjax il-financial statements. 12 kunsill lokali r-rapport ta' working capital negative fir-rendi kont tal-istat tal-affarijiet waqt li 24 irreġistraw żbilanċ fil-kont ta' dħul u nfiq tagħhom. Imbagħad kien hemm 20 kunsill li kellhom il-financial situation indicator taħt il-livell ta' 10%. Kien hemm ukoll kunsill lokali partikolari dak li semmejt li ma sottomettix ir-rapport ta' verifika tiegħu sa 13 ta' Novembru 2009. In general daw kienu di concerns ovvjament imbagħad dħalna f'dettall l-appendices li juru the common weaknesses għal kull local council li ma kunsill lokali kellhom ir-rapport kwalifikat il-maġġoranza tagħhom kienet accept for opinion imbagħad kien hemm klieta li kellhom adverse opinion u hemm tabelli ovvjament li juru dawk li għandhom il-negative working capital u oħrajn li tal-financial situation indicator barra di general weaknesses fil-management letter identifikajna wkoll particular weaknesses for particular local councils li wieħed jista' jsibhom f'paġna major concerns min page 92
fil page 909 u 110, speċi intom identifikajtu li huma n-nuqqasijiet li huma li jokkorru fost il- fost il-Kunsillu Lokali, wieħed jinnota li għandek ċertu inċidenza fejn ċertu affarijiet jirrepetu ruhom kull kunsill, per eżempju, jekk wieħed jieħu kważi kollox, insomma, fixed assets, debtors u creditors, procurement, anke elementi ta' salarji. Wieħed jista' jelabora iktar x'ikunu dawn it-tip ta' per eżempju qed naħduhom wieħed wieħed qed nitkellem 109 u 110 fejn ovvjament fuq wara għandna definition ta' kull item. Meta ngħidu l-fixed assets, f'liema sens jiġifieri li naħduhom dak li huwa accounting vera, tgħidulna li l-accounting kun qualified min-naħa tal-auditur, imma jkun qualified għax ma jsibx l-invoices, għax ma jsibx id-dokumentazzjoni kollha, ġifi dawn tip ta' korrenti.
Dan id-dettall nuruh jidher page 89 forsi għal kull weakness li nikklassifikawha taħt accounting jew fixed assets jew debtors u creditors, qed nagħtu di details irridu nirreferu għalihom. Jekk nieħdu accounting, natu kasset najdu l-variances between trial balance u financial statements. L-audit, meta fil-bidu tal-audit, titlob trial balance. Imbagħad ikun hemm ċertu differenzi. Accruals u prepayments ma jiġux ikkalkulati u ovvjament qas jidhru fil-ledger. Jekk naraw il-fixed assets, ikonna fejn il-fixed assets mhux qed jaqbel mal-breakdown fil-nominal ledger. Jew ma jkunx updated il-register tal-fixed assets, ikun hemm daw in-nuqqasijiet, il-value tal-items ma jkunx korrett. Allura mbagħad ovvjament jaffettwa depreciation charge fl-income and expenditure.
Ma per eżempju bħal il-procurement. Dan hemm il-segretarju eżekuttiv ta' kull kunsill suppost. Jgħed hemmhekk biex jistrada li daw jiġu osservati r-regolamenti. Fil aħna qegħdin ngħidu li f'kull kunsill speċi jisu hemm ċertu kulħadd għandu jagħmel li jrid jew ma jsegwihomx dawn. Ma nafx il-kommenti tagħha mi fi.
Tanja mertieqa minn biex tal-awditur. Meta qed ngħidu procurement, ma jfissirx li kull procurement ma ġewx segwiti regolamenti, però jkun hemm issues, jkun hemm ċertu xiri li ma followjawx il-regolamenti, per eżempju jekk suppost ġabu tliet quotations ma sarx ma dawk it-tliet quotations ma ġabrux per eżempju.
Ma l-entità, jekk per eżempju ma fuq ammont ikbar xek wieħed tejli biex jixtru kaxxalapsijiet ħanajdu hekk u ammont żgħir. Ma il-Kunsillu kollhom ċertu procurement u jagħmlu jitolbu ċertu servizzi għadu ċertu orders li huma ta' natura sostanzjali. Jiġifieri bażikament qed ngħidu li għandkom x'idea jekk hux f'ammont relattivament żgħar jew inkella f'ammont li dejjem ikun infringement veru, ma qed nitkellmu fuq xi ħaġa relattivament żgħira mod, imma jekk qed nitkellmu fuq korrenti li repeatedly din ta' ċertu ammont, ġifieri inklir violation lura anke tal regolamenti vigenti, naħseb hija xi ħaġa differenti.
Ara, aħna meta ħriġna dak common weaknesses, ma jfissirx li kienu l-iktar weaknesses gravi bħala weaknesses komuni. Weaknesses mbagħad ta' natura ftit iktar serja ġew identifikati wieħed taħt kull kunsill lokali, taħt il-kunsill rispettiv tagħhom. Ġifieri meta qed niġbru dawn huma nuqqasijiet komuni li ltqajna magħhom iktar minn darba. Imma ma jfissirx li natura tagħhom tkun daqsa kbira li tagħmijiet ta' eluf biex nagħti.
Imma anke salarji, l-aħħar mistoqsija pereżempju, salarji as far as I'm aware ikunu fix dawn, kif ikun hemm allura iktar ħaġa fix dija s-salarju.
Per eżempju, nuqqas komuni bis-salari hija li ma ssirx reconciliation ma l-effett 7 li jibatu li t-taxxa. Max qed jiddikjaraw f'nominal ledger taħt salarji. strictly speaking, suppost kun taqbel. Ġifri, din reconciliation ma sirx li kunem il-diskrepanzi.
Ma, l-axħar mistoqsija ġifri, u ma jgħatu spiegazzjoni ġifri.
Le, ma jgħatu, laqas biex jirrikonċiljawa.
Daqs jgħatu.
Daw il-nuqqasijiet li qed jissemmu biex inkun fihom sewwa huma localized jew widespread ma' kull kunsill l-istess problemi issibhom f'kull kunsill lokali jew fil-maġġoranza tal-kunsill lokali.
Issibhom f'diversi kunsilli lokali, mhux kunsill wieħed biss.
F'diversi, tista' wkoll tissemmi percentaġġ u niġi biex niġi għaddunkwe għalhekk qed nistenna qed nistaqsi din it-tip ta' domanda.
Stan nirreferi ka tabella appendix D ta page 109 li tkompli fuq page 110 fejn għal kull management letter weakness barra li tista' tanalizza per local council nistgħu wkoll ħanajtek noddu l-instance ta' dik il-particular weakness f'kemm local council instabet.
U dan joħroġ meta jissubmettu dawn id-dokumenti financial statements. Jiġifieri intom biex inkun naf tagħmlu checkpoints fuq għall-arrieda biex jaraw tmorru hemmhekk jew tħallu meta tagħlaq is-sena finanzjarja u hemmhekk tieħdu l-passi. Jew dipartiment jagħmel dak
li. Irridu niċċaraw li l-NAO għall-auditing tal-local councils qabad external auditors li mhux bin-nies tagħna naħdmuhom. U ma jissottomettu il-rapport l-Kunsill u l-imna u koll u bat naraw naqra l-nuqqasijiet li kienem. Bisħafna l-nuqqasijiet ma komuni ma rixnajt kolla ma f'diversi kunsilli lokali.
Xtaqt insaqsi għaliex il-kelma jekk daw l-diskrepanzi u affarijiet għal-minet jismana forsi jidru li jew rridu nagħmlu distinzjoni daw l-affarijiet qed isibu huma ta' accounting practices jew hemm xi jew qegħdin niddiskutu fuq xi ħaġa forsi iktar serja.
Per eżempju, ħaġa per eżempju ta' kunsill lokali partikolari, kellu diskrepanza. Ma nafx jekk intix intiż mal financial statement. Fejn jidħlu fixed assets, ikun hemm żewġ set ta' records, wieħed ir-reġistru fejn tajt kull partikular item meta nxtara l-valur tagħha fejn hija eċetera eċetera. U jkun hemm imbagħad it-total globali fl-account. Per eżempju, kunsill lokali minnhom kellu diskrepanza bej setta records u oħra li suppos dawn huma jimmeċjaw huma l-istess figura ta' madwar 300,000 euro.
Mistoqsija meta jsiru l-audit account u xek qed isiru minn external auditors imqabdin b'kuntratt mal-National Audit Office. Ngħid sew li meta qed imorru anti l-kunsilli lokali prattikament dawn fil-ġranet li jagħmlu anti l-kunsill iduru kull biċċa invoice li tkun saret anke li x'kien.
Hija pratika f'kull audit firm anke aħna bħal uffiċċju li tiġi stabilita dik li nsejħula materiality threshold. Ovvjament mhux kull kunsill ikollu l-istess materiality threshold u lanqas kull item li jiġi selected for further testing ma jkollu l-istess threshold għalfatt li għandek l-element ta' riskju. Jekk ir-riskju huwa għoli il-riskju ta' misstatement huwa għoli, allura f'dak il-każ tbaxxi il-materiality threshold biex kemm jista' jkun taqbad iktar ikollok iktar rata għola ta' checking f'partikular item u bil-kontra. Vordri daw kiġu set.
Min jiġu set?
Mill-audit firms.
Infatt, kulħadd kif jaħsebu jew hemm standards li tagħtuhom intom. Ħanatu eżempju, kunsill lokali tal-imdina, l-iżgħar kunsill lokali, li jkollu ftit għaxieran ta' transactions f'sena. Ġifieri ma jarawx it-transactions kollha li saru l-awdituri li jmorru l-imdina meta qabbilhom ma' kunsill lokali kbir li għandu budget.
Li hemm differenza wkoll jekk l-awdit hu ikunx l-istess bħal tas-sena ta' qabel. Għax jekk inti ħanajtek lill-klijent tkun għamilu systems overview u tkun stabilixxejt il-livell ta' riskju fuq dak il-klijent fuq il-financial statements u s-sena ta' qabel jista' jkun li ma jkun hemmx materji gravi li inti titarġa id-dur, allura f'dak il-każ il-materiality threshold tkun għolja li inti għax inti tkun sodisfatt bil-livell ta' riskju li hemm. U allura jiġri tisir ċertu basic testing. Però f'każ fejn kellna jew tibdil tal-awditur, jew nagħtuk din is-sena ħarġu ħriġna tender ġdida, allura l-awdituri nbidlu għax issa ġew by regions, dak li jkun irid jagħmel testing biżejjed għalih biex hu jkollu the reasonable assurance li għandu knowledge adekwata fuq l-environment li fuq l-environment tal-klijent. Allura ovvjament fl-ewwel sena tistenna iktar xogħol mingħand l-awditur milli fil-komplement ngħidlek tal-erba' snin ta' wara. Xur fl-ewwel sena, iva. Plus minnek, sorry, għal mistoqsija jekku xaħna li namlu l-standards, l-audituri, sorry, il-financial statements rridu jiġu preparati skont l-International Financial Reporting Standards u l-auditing imbagħad isir skont l-ISAs, l-International Standards on Auditing, li l-standard partikolari to establish the risk u anka to get to know your client jajdulek itug gwida ta' kif inti tistabilixi materiality level.
Il-fatt għallu għalli u ma kena kważi 52 jew kemm li kienu kwalifikati 52. Naħseb ir-riżulta li daw kollha ma laħqux allura dak it-threshold minn skont l-awdituri tagħhom li ma laħqux dan it-threshold ta' materiality threshold dawn li.
Meta jistabbilixxu l-materiality, allura dik tkun li transactions over the materiality threshold jiġu selected għall-audit sample. U jkunu nstabu nuqqasijiet, obviously, f'dawk f'dak l-audit sample. L-iktar tlet fatturi li dejled li jkun hemm dawn il-qualifications, anka niżżinnihom fuq page 82, li huma li jkollhom l-FSI inqas minn 10%. Il-local enforcement system l-amount due hija bbażata biss fuq informazzjoni li toħroġ mill-istess sistema għax informazzjoni mill-Joint Committee mhux qed tiġi provduta u il-financial statements mhumiex compliant ma' l-IFRS li huma dawk l-istandard tal-accounting. Mbagħad hemm l-issues oħrajn li semmejna li jkunu specific għal particular local council.
Jiġifieri ħafna minn dawn il-qualified reports għax ixtieben tajjeb. Waħda mir-raġuni prinċipali anke ktara l-appendix A page 104 column 2 hija proprju għaliex l-informazzjoni mill-LIS ma tkunx waslet u xek, jiġifieri ma jkollhomx informazzjoni prattikament mhijiex xi ħaġa li jistgħu jagħmluha kull kunsil individuali jew ma kienitx xi ħaġa li jista' jagħmel kull kunsil partikolari, imma rid jistenna l-informazzjoni li tiġi mant l-LIS mant il-local enforcement system.
Fil-fatti tal-LIS qed inħossuha bħala concern l-uffiċċju għal raġuni li dawn qegħdin f'idejn il-joint committees. Li il-joint committees fortunatament għadhom mhumiex qegħdin regolati bl-legislazzjoni. Issa?
Issa iva.
Sa 2009.
Le, ta sar dal rapport.
Anka meta tkellimna magħhom, meta tkellimt mal rappresentanti tal-joint committees, meta tara sistemi, hemm diversi sistemi, minn jippulja, minn part pooling, minn mhux fil-pooling. Jisu ma kienx hemm konsistenza. Ta kif qed jopperaw dawn il-joint committees.
fil-fatt komprimija kħiġbi naqbel mija kelli meta sar dar rapport kena ħada ma sarriċ il-reforma tal-Konsilli Lokali fil-reforma din indirizzaj mija għalix issa il-joint committee spiċċaw se jitlu l-komitati reġjonali li l-account staffhom rridu jisiru bl-istess sistema tal-Konsilli Lokali u jiġu audited mhux minn awdituri li kienu jażlu huma stess jiġifieri li kienu jażlu l-joint committee imma minn awdituri li jintażlu mill-uffiċċju tal-awditur ġenerali bħalma jintażlu l-awdituri tal-Kunsilli Lokali. Propju ħadna is-suġġerimenti tal-uffiċċju tal-awditur fl-emendi li għamilna fil-liġi meta konna qed nagħmlu riforma li x'intom kontu konsent ħafna b'din din is-sistema naħseb li tidher li ħafna mill-qualified reports kienu propju minħabba din ir-raġuni.
Eżattament, fil-fatt għandna problema. Ġifiri hija problema ta' bħalissa li qed we are scrutinizing l-accounts ta' end 2009, December 2009, ta' dawk id-disa' xhur, fejn ċabna informazzjoni pereżempju fuq l-aging ta' debtors tal-LIS u għadna maħadniex inna iktar minn ġara li tlabniha, taħad setra talbu meeting magħna anke ta' data track biex jaraw eżattament x'għandna bżonn, spjegajtilhom x'għandna bżonn, imma s'issa l-informazzjoni għadha ma wasslitx.
Jena forsi nistaqsej minn dik l-informazzjoni li intom ġbartu u taraw id-differenza jew in-noqqatijiet id-diskrepanza u semmejt anke local council li kellu xi differenza ta' 300,000 euros. Imma hija misappropriation. Yes, it's complicated. Però meta intom tħarsu lejn il-komplement tal-kontijiet kollha. Huma riżultat ta' misappropriation mill-Konsilli Lokali jew inkella jisnimmu lura ftit għall-mistoqsija tal-Livelli Arrigo huma noqqasijiet fis-sistema tal-accounting jiġri konsilli lokali m'għandhomx l-informazzjoni kollha li forsi wieħed ikun jeħtieġ li jkollu waqt ikun ta' priority.
Meta jkollok dik tip ta' diskrepanza speċjalment ammont u l-ammont huwa sostanzjali. Tiġi jitlu l dubji li ma huma l-rekordi tajbin għax 300,000 mhumiex 1,000 lira, ġifieri ma kienx item wieħed. L-accountant tal-Kunsill Lokali rid jgħaddi adjustment biex iġib il-kodba inna minn il-leġer bħal fixed asset register. Għasilhom imma ma tkunux tafu intom ma tistgħux tgħidu li l-fixed asset register huwa il-korrett. Jekk ma jagħmlux inventory sewwa mhux li jaħsu għall-figura tajba, plasek inti mbagħad titlef il-kontroll fuq il-fixed asset tiegħek.
Imma meta jsir l-inventory li semmej, jekk fixed assets jemma xi ħaġa tanġibbli, jiġifieri jekk l-awditur jdur isma' għaw din il-lista ta' fixed assets, mbagħad jara diskrepanza ta' 300,000. Issa forsi n-nomin il-leġer ma jkunx qiegħed updated imma b'xi mod il-fixed assets ikunu qegħdin hemmhekk.
Imma sfortunatament il-fixed assets mhux li jkollhom fil-uffiċċju tagħhom, jistgħu jkunu signs fit-toro, tista' tkun triq ġdida ta' natura kapitali. Jiġifieri ma tantx tista' llum meta jgħaddi żmien imbagħad ikun diffiċli biex tara pereżempju triq twitilhom daqshekk. Ma tistax tajt eżatt kemm tiswa triq, mhux bħal meta għandek biċċa mara taf li qedem taf li nfaqt 2,000 euro fuqha.
Ma meta sar dik it-triq ma jkunx huma jekk ħarġu proċess ta' tendering, normalment ikunu ħarġu proċess ta' tendering dalu jkollhom l-evidenza ta' kemm inta fa' ukinx.
Imma jridu jagħmlu exercise, għadok exercise biex jaraw eżattament fiex jikkonsisti fil-fixed asset register tagħhom ħalli mbagħad iġibuh jaqbel m'għandhom minn il-leġer.
Forsi jitt nistaqsi jekk jeżistix jew l-awditur jekk għandhomx handbook kif għandhom jitmexxu il-finanzi tal-Kunsilli Lokali.
Il-kompetenza tad-dipartiment tal-lokali.
Għax jisu jidher li ma jkunx hemm dik id-direzzjoni min jitfalaw, min jitfalem, jekk ikun hemm naħseb handbook li jeżisti.
Dejni ħaġa ta' policy, u aħna policies ma nitflux, id-direzzjoni tittingħata mal-Ministeru konċernat.
Waħda minn raġuni li tfurran illi għamilna it-tibdil propju fil-wall u anke fil-kwalifiċi tas-segretarji eżekuttivi kien qegħdin. X'ir-riżulta? Il-numri ta' segretarji eżekuttivi li huma l-kap finanzjarju tal-Kunsill Lokali li kienu qed jintażlu minn barra mingħajr training, ma kienx qed ikollhom il-know-how kif iżommu accounts suret in-nies. Illum bis-sistema il-ġdida fil-pool tas-segretarji eżekuttivi għandek nies li qed jiġu trained minn qabel ikunu trained biex inti malli ikun hemm vacancy ta' segretarju eżekuttivi. Min daħal dak il-post jaf kif xiet jagħmel biex iżomm set ta' accounts tajbin għal kif suppost kont ir-regolamenti. Din hija waħda mill-issues ukoll li tqajna magħha li kienet qed tikkawża uħut minn nuqqasijiet. Hemm affarijiet oħra li l-Kunsill Lokali u xtaqt nistaqsik fuqha. Għandna sistema xekk li f'ċertu spejjeż kapitali id-depreciation hija 100% mill-ewwel fl-ewwel sena. U din qed timpatta wkoll fuq ċertu kunsilli biex joħorġu l-aktar kunsilli li għamlu spiża kapitali huma dawk il-kunsilli li jistgħu joħorġu b'deficit minħabba depreciation ta' 100% fuq ċertu spejjeż kapitali. Qed ngħid sew jew qed
Sa fejna fina ir-rati ta' depreciation kienu ħarġu mid-dipartiment, ġifieri m'għandniex kontroll fuq aħna.
Ma hemm rati ta' depreciation ta' 100% mill-ewwel sena.
Stai rispondi għal il-dipartiment.
Ma nax forsi jista' jgħidlek il-dipartiment għax ma tħallx ir-rati partikolari.
Hemm per eżempju rati ta' depreciation qegħdin li jekk inti tagħmel brainfield u nfaqt 40,000 euro apparat mal infaqthom dawk l-40,000 euro nfaqt fl-istess sena li nfaqthom dawk ġew marru fid-depreciation kollha. Għaliex l-apparat ta' Plainfield malli inti xtrajtu 100% written off. Allura kunsilli lokali li qegħdin jagħmlu spiża kapitali biex jagħmlu faċilità fil-lokalità biex nagħti eżempju bil-Plainfield, malli qed jagħmluha mill-ewwel qed timpattalhom fuq il-depreciation ta' mod qawwi.
Ma fl-account sort tgħidru. Ġifieri kieku jinżamm l-account tiġi faktor din. Lejn naqgħod li rid ngħid li rid tinsaqsi huwa dan. Daw in-nuqqasijiet li ġew elenkati huma anke f'rapporti ta' qabel. Id-dipartiment x'monitera xi jagħmel matul li biex ikun aware f'daw in-nuqqasijiet u fejn jara daw in-nuqqasijiet. Hemm x'passi jieħu. Dipartiment
Martin Bugelli. Arissa acting director tal-Kunsill Lokali. Jekk ma jimportax insemmi dik li għabek hemm sema Dr. Sedd fil-fatt iddiskutejnija dwar li ta' depreciation u kien hemm ammont ta' iddiskutejnija fil-fatt ma' National Health Office u irridu nidħlu da' xi iktar fiha għax jista' jkun qed impattalhom fuq mhux fuq id-deficit fuq l-oħra li qed tuli kellem oħra żejt kienet.
Fuq l-FSI.
Dik. Illi peress li ħar huma jkunu nefu pereżempju 40,000 euros fuq playing field is-sena u s-sena dieħla li tiġi ma tiswa xejn, jista' jkun li fuq il-financial statements tagħhom jidhru li tilfhom u ta' flus li fil-fatt ma jkunux tilfu. X'il-fatt li playing field qiegħda barra tiġi valur ta' zero. Ma dika it's just a paper thing, just to make that point.
Okay, dak il-fatt huwa aċċettabbli, okay, dak issa forsi jekk ikun hemm is-segretarji terem ħarġin forsi l-affarijiet jibdew irranġawhom. Però jista' jkun hemm nuqqasijiet oħra fuq deficits u anke
proċeduri.
Meta ma jinbatux il-financial statements, il-dipartiment effettivament x'jagħmel għax kien hemm emenda fil-liġi li meta ma jinbatux jew ikun hemm daw in-nuqqasijiet, fondi ma jgħaddux. Il-tranches tal-fondi ma jgħaddux lill-Kunsill Lokali, suppos qed niftakar nirrikollekja xi liġi.
Sur ċermen mhux ma jgħaddux il-fondi, jgħaddu l-fondi issa saret issa saret tassattiva l-departiment iżom parti minn dawk
il-fondi.
Għaliex il-fondi bil-forsi tal-ċertu servizzi li
iżom parti minnhom.
Qabel kienet li mbagħad meta jissottomettuhom jerġgħu jaħduhom lura. U kienet defined the purpose għax inti żamlek 1% mill-fondi, 5%. Ma tissottomettihom 3 xhur tard jew xahar tard, ma meta tissottomettihom dawk il-fondi jerġgħu jaħdu lura. Dik inbidlet fl-emendi li għamilna. Issa meta inti tissottometti l-accounts tard u hemm speċifikat fil-liġi, dak il-percentage li tieħed jintilef. Iżommu d-dipartiment.
Ma l-accounts meta jkunu sottometti per interessawni jekk jiġu ċċekkjati. Meta jkollok il-financial statement. Id-dipartiment. Jiċċekkjahom dal-financial statement fis-sens ħallek jara nuqqas berendin jindirizza, dik li importanti. Li jekk ma jabatomx fil-ħin minn żomm l-partiment. Lux dak ok, dik hija sanction li ħaġġibuk ta' on his toes. Imma li jinteressani dak li jinbagħat ikun iċċekkjat għalli at the end of the day jew address a problem in its initial stages, mhux wara li jkun xi sena wara. No ta' min ara biex nara bħala proċeduri dipartimentali x ikun qed insiru.
Yes, yes.
Hemm il-monitoring unit li ili u kemm jista' jkun kull meta kull ħaġa li qed isir. Kull ħaġa nirġievu, inkludi mhux biss il-financial statements, imma anke l-minuti u anke rapporti li jaslulna, kemm jista' jkun nipprovaw li naraw l-affarijiet qed jimxu sew. Ovvjament meta jkollok l-istaff li jkollok u għandek 68 kunsill u għandek kollox ġej f'daqqa ma tistax tiċċekkja kull ħaġa li qed itollok. Però il-monitoraġġ li jsir huwa sampling kontinwu. U l-ma sampling ġili identifikali ħaġa li tkun tirik naħseb li l-awditori seħu la tar-risk u li tindikalek di hemm bżonn nitlu fiha iktar.
Jien nifhem sur-kulġel li għalek reċentement, imma jekk nieħdu r-rapport tal-awditur u anke ta' snin preċedenti, dal-monitoring naħseb kien l-ikbar pjaż. X'kif wol sar il-monitoring, l-awditur mhux irrepetilna l-istess noqqasijiet minn sena għal sena, dan li qegħdin nippruvaw li wieħed irid jindirizza. Li jekk il-monitoring meta jkun qed isir, jekk isir inti identifikajt il-problema, allora m'għandix tirrepeti ruha, m'għandix tirrifletti ruha fl-aħħar sena wara fir-rapport tal-awditu, sinjal il-monitoring qed ifalli. Allora kif ħan indirizzaw biex il-monitoring ma jfalli? Din hija l-kwestjoni
naħseb li risk naħseb li indirizzajnija jew qed nippruvaw nindirizzawha fil-tibdil li għamilna tal-liġi. L-ewwel qabel kollox il-monitoring unit tispjega subuġella ma tistax tidħol kull transaction ta' kull kunsill lokali. U l-ewwel ħaġa li tkun qed tara għand tinsiex li l-kunsill lokali huma obbligati wkoll jissottomettu l-quarterly reports. Mill-quarterly reports l-ewwel ħaġa illi jidħol għajnejhom fuqha mill-monitoring unit jekk il-kunsill lokali dak il-kunsill lokali partikolari hux sejjer indired, marx indired, jekk marx fiż bilanċ dak il-quarter biex jiġbdu l-attenzjoni mill-ewwel. Tinsiex li l-monitoring unit ħaddem mekkaniżmu li kif kunsill lokali jkun fiż bilanċ kemm fil-quarterly report jew inkella fl-annual report tiegħu hemmhekk tidħol mekkaniżmu fejn il-monitoring unit jibda jimmonitorja b'mod kontinwu dak il-kunsill lokali biex jassigura li dak il-kunsill lokali jibqa' għaddej fil-xogħlijiet neċessarji tal-kuntratti neċessarji tindif knisa eċetera, però ma jagħmilx spejjeż oltre minn dawk tar-responsabbiltajiet tiegħu. Però il-monitoring unit waħdu ir-riżulta wara dawn is-snin ta' esperjenza anke minn rapporti ta' sena wara sena tal-kunsilli lokali li ċertu noqqasijiet baqgħu jippersistu, ċertu weaknesses baqgħu jippersistu. Allura aħna meta rajna kif nistgħu nindirizzaw din derilna li nistgħu nindirizzawha billi nitfgħu l-oneru aktar fuq is-segretarju eżekuttiv illi f'kull kunsill lokali llum għandek persuna li fejn jitfu l-finanzi accountable lejn id-dipartiment. Issa tgħid li ħadmet din ilha taħdem biss issa ftit xhur, però minn dawn il-ftit xhur għalmenu meta tara overview naħseb li ir-riżultati diġà bdew jidru għax għandna ħafna każijiet fejn is-segretarji eżekuttivi u dan hu l-iskop tal-eżerċizzju li għamilna qed iżommu il-ħaġa mill-issir meta tkun kontra l-regolamenti finanzjarji jew kontra l-liġi, mhux iħalluha jissir imbagħad jiġu l-awdituri fl-aħħar tas-sena u joħorġu n-nuqqasijiet. Imma kemm jista' jkun nevitaw li dak in-nuqqas isir. U għalhekk għamilna din il-bidla fil-ruol ta' segretarju eżekuttiv, għax issa għandek 68 uffiċjal f'wieħed kull kunsill lokali biex jassigura illi dawn niżommhom li jsiru. Issa kif se taħdem u f'liema direzzjoni se taħdem qatt iridu naraw. Però din irid ngħid ukoll li kienet waħda mill-proposti li għamilna l-uffiċċju tal-awditur, l-uffiċċju tal-awditur fil-proċess ta' riforma għamel numru ta' proposti, ovvjament relatati biss mal-kwistjonijiet finanzjarji, u waħda mill-proposti li għamilna l-uffiċċju tal-awditur kienet l-indipendenza tas-segretarju eżekuttiv should also be enhanced so that the reappointment of the secretary is not a responsibility of the respective local council. We compli, the onus on his reappointment should fall on the Department for Local Government. Għal raġuni ċara, għax inti kellek situazzjoni fejn is-segretarji eżekuttivi kienu jiddependu mill-impjieg tagħhom, mill-performance bonus tagħhom, jekk jibqgħux fl-impjieg jew le, kemm ħallu l-kunsill f'xi każijiet, kemm ħallu l-kunsill għaddej mingħajr ma jfixkluh, jew mingħajr ma jqfulu anke fejn ħajamlu affarijiet li mhumiex skont ir-regolamenti finanzjarji. U allura dak is-suġġeriment li tagħna l-awditur. Ma tawilniex l-auditur biss, ma tawilna anke l-ombudsman sentenza li kien ta' anke fuq is-segretarju eżekuttiv u diversi kwartieri oħra, rajna li tista' tkun is-soluzzjoni biex dawn in-noqqasijiet ma jibqgħux jippersistu issa li jinqataw għal kollox naħseb inkunu qed imma li għalmenu jonqsu drastikament.
Dan il-referi dan.
Jiena għandi xejn diffikultà kif niġu hawnhekk. Din niddiskutu rapporti about what is, qed nagħmlu analiżi ta' situazzjoni u qed nevalwaw l-operat tal-kunsilli lokali. U mbagħad bir-rispett kollu jiġi l-Ministru jiddefendi hawnhekk qegħdin kumitat biex niskrutinaw, biex nevalwaw, biex noħorġu d-diffikultajiet u qed jgħidilna x'sa jagħmel. Sa jagħmel niddiskutuh sena oħra. Meta naraw jekk dak li qed jgħid ikun x'sar le inti jgħid issa ta' nibdew dis-sistema. Qed ma nistax ngħidilkom għax għadha kemm tibda din is-sistema. Il-PAC naħseb dak id-difett li għandu illi l-Ministru konċernat ikun preżenti. U aħna ma nistgħux niddiskutu hawnhekk dak li qed jiġri bil-libertà kollha, kull darba jieħu l-ħin u kull darba qiegħda tiġri di, kull darba jieħu l-ħin il-Ministru konċernat li qiegħed immersed fil-Ministeru u jiġri hawnhekk on the defensive, seta kien minn kien tajna bir-rispett kollu lej l-onorevoli Sajd. Imma kull darba qed tiġri, mela minn flok aħna hawnhekk qegħdin niddiskutu u naraw x'sar tajjeb u x'sar ħażin. U xinu ma difetti u fejn hemm trasparenza u fejn hemm affarijiet li qegħdin isiru ħażin u fejn qed isiru abbużi, joħdilna kull darba ħin, le jgħidilna xara, għadna ma nafux di tax di sarna nibdew, aħna skuli dak niddiskutu f'sen oħra jkollna rapport ieħor hawnhekk u dak li qed jgħid il-Ministru inkunu nistgħu naraw jekk saxli biex partit ta' futbol min jattakka u min jiddefendi. Dilka il-PAC u għajet għawnek biex so that these things are aired, are discussed, u naraw what is, mux what will be. What will be, nejdu issa sen oħra nejdu ġara dak li mbeda dis-sena u dak li prova jiġi irranġat. Dak u l-punt li rrid nagħmel, imma kull darba kif jiġri.
Ħanna ħol paċenzja, xi ħanna nagħmel osservazzjoni terġa' tiġi. Minniti, jiena ġa ktibt l-speaker fejn naħt ċarutont illi dal kumitat ma jistax jibqa' jiffunzjona bl-aħjar mistiegħu illi ikun hawn il-ministri li jkunu responsabbli jkunu qegħdin fuq din il-mejda. M'għandi ebda mhux qed nidentifika lill-Ministru tagħ, ħu paċenzja jew xi ministru ieħor, ma ktib dwar dan fil-fatt anke tlaq l-awditur u ktib li lura fejn kien qal. Illi ovvjament il-PAC l-Ingilterra ma jkollokx ministri li jkunu membri ta' dan il-kumitat. U r-raġuni prinċipali huwa li aħna hawnhekk nkunu qegħdin naraw dak li jkun sar ir-rapport tal-awditur u anke f'qiegħed oħra minn naħa tad-dipartimenti. U l-uffiċjali il-kapijiet tad-dipartiment nistennewhom li jirrispondu. Kif tinnutaw kull darba li jiġri għax ikun hawn il-Ministru konċernat preżenti. Ftit li xejn jirrispondu il-kapijiet taċ-ċivil. U dan meta twaqqaf
بيزوج نهاد الببليك اكونت كوميتي دان البونت ماجيش ديسكوس داو الاخر عشاش نديم كالك من نهاد ارفين فلا ممبري اللي يكونوا منستري فوق دان الكوميتات però din ja jahal
li ma wdebta ministru ta li bi erba
deputati parlamentari le le membri fissi u ma sewx ministri u le le mush bidi mush b'sens ta mush ħaġa ta li li imma hija waħda mill-affarijiet illi eventualment jistal qudiem l-speaker forsi jibda jistla daċi diskussjoni kif nistgħu insaħħu wkoll il-PAC però naħseb li l-istaq tinsaqsin il-monitoring minnaħat għad-departiment għan pretendi il-departiment għin il-risposta jekk il-monitoring jider li ma kienx għedelaxħa biex jarax għetiġi sew fil-konsilli lokali jista' jgħid il-xaħat mill-uffiċjali xem propost biex din il-weakness tiġi indirizzata.
Yes.
Il-monitoring unit u għadak li ju, l-istaf il-ċivili u għadak li ju, ġifiri t-istat.
Il-monitoring unit.
U għamun li t-tamnis.
U għamun li t-tamnis. Għattajt l-mu s-suffiċenti.
Għattajt li jistajkun ikbar.
Ok, li jemżan miktar, allura, jemxie proposti, allura, biex dan ikun ikbar jew ikun muni biktar nis li huma iktar kompetenti ħanajdu hekk biex dik le fimni dan we are looking forward mhux qed naħlu naraw naqra spjegazzjoni fuq il-passat imma l-qudiem kif ħan irranġaw jew intejbu l-affarijiet. Il-Ministru spjega li hemm il-leġislazzjoni imma minnaħa pure administration biex inti timplementa dak li jkollok fil-liġi u l-għanijiet li trid tilħaq x'qed jiġi propost.
Proprju dis-sena daħlu avukat u accountant. L-accountant sfortunatamente sar il-proċess tal-għażla, il-proċess tal-għażla ma taf li huwa trasparenti u ma tistax tagħmel mod ieħor x'ismu. L-accountant wara li ġiet ingaġġata kien hemm kidering process, ġimgħa tiegħu ġiet ingaġġata tiġri li tirreżenja sabiex għal ieħor. Jiġifieri notwithstanding l-efforts li qed nagħmlu to boost, da dejjem meta inti qed titkellem fuq ċerta professjonisti, il-kondizzjoni tal-gvern mhux dejjem ikunu attraenti għal kulħadd l-istess. We're going to the second one biex dejjem insaħħu. Il-post ta' avukat u l-post ta' accountant u maġġor ta' kienu inħolqu dis-sena dejjem biex naħu monitoring unit imma qed nitkellmu fuq 2010. Speċi
jiġifieri inti fl-opinjoni tiegħek jekk ikollok avukat ħajajn f'dak li huwa l-monitoring.
U accountant.
U accountant. L-accountant huwa understandable. L-avukat f'liema sens اللي فرسيستا يكون رول اللي يصحح المونيتورينج ما ديش يكون الابوكات تبعت
عشي المونيتورينج موش بس فو اسبت فنانسياري وفو الاسبت تلوبرا تالكونسيل كله في السنس اللي احنا ولك public accounts committee وما الكونسيل عنده obligi موش بس في الامنستراتيوني كورتا تدخل يو فلوس وما عنده obligi لغالي او سام الفلوس اللي يريد يكون in order anche في اسبت لغالي. Allora dejjem tajjeb li inti kollok avukat li jkun jista' jara lek anke l-aspetti legali tal-operazzjoni.
Ma taħseb li n-numru ta' klijiet qed tridu tistenduh tagħmel 6-5.
Hemm dipartiment kollu li fejn jkun hemm bżonn nies jiġu allokati to help out. Jiġifieri kemm inni nista' nitkellem iktar.
Mhilex ħafna nifhem allura.
M'għandniex wisq. Fil 2008 kien responsabilità ta' direttur ġenerali fl-aħħar 6 ġimgħat. Però dejjem kien hemm direttur inbidu. Minn għad-direttur assumet responsabilitajiet jiena tal-aħħar xahrej, allora nista' nitkellem ħanżon iktar fuq tal-aħħar xahrej milli fuq ta' 2008. Però meta n-nies li hemm fid-dipartiment huma kollha nies impjegati tad-dipartiment u m'hemmx nies li huma.
Kemm għandu staff fid-dipartiment?
33 kollha.
Taħseb li huwa adekwat jew irid ikun bir-responsabbiltajiet ġodda jew ikel li qed jgħaddu fuq il-kunsilli lokali, taħseb li għandu jkun munit b'iktar nies?
Il-numru mhux dejjem ir-risposta kollha. Meta inti jista' jkollok 200 ruħ jista' jkollok 10 minn nies, u mhux dejjem bil-fors li n-nies li jkollok in-numru biss tista' tolok. Jista' jkollok nies inqas u taħdem aħjar, jista' jkollok nies iktar u taħdem aħjar. Mhux biss in-numru huma kittib ta' nies u kif l-attitude, il-mentalità, il-motivazzjoni, it-tqassim li huma affarijiet qed jiġu indirizzati to the best of my abilities. U jirjentat direzzjoni, pero dejjem nispera li qed inkunu iktar efficienti per capita. That's
Mr. Martin Bugelli, meta semmejt l-avukati u l-accountants ikunu fil-unit tal-monsteraċ bis, jo ikunu l-avukat u l-accountant għal-departiment kollu, dik waħda minn mistoqsija. Għal-diversi drabi għad il-monitoringu dak li hu. Iġifieri fejn jiflu assi tal-poplu, flus il-poplu, flusna it-taxpayers u dak li hu, ma rridux inkunu accountable, ma jridx ikun hemm trasparenza fuq flus il-poplu. U tajjeb tinfakrek illi meta qed nitkellmu fuq kunsill lokali mhux qed nitkellmu fuq wieħed jew tnejn, qed nitkellmu fuq 68 kunsill lokali, ġbi 68 segretarju esekuttiv li kif qal l-Onorevoli Chris sajt issa saru ta' ċivil. Qed nitkellmu fuq diversi impjegati li għandu kunsill lokali, kull kunsill lokali għandu diversi impjegati. Qed nitkellmu li ftit ta' saħ nistax ilu u fl-ewwel ta' Lulju li ġej se jidħlu fis-seħħ 16 il Hamlet komitati amministrativi. Qed nitkellmu fuq ħames reġuni bis-segretarju esekuttiv għal kull reġun. Qed nitkellmu fuq l-LES, qed nitkellmu fuq l-AKL, qed nitkellmu fuq monitoraġġ ta' daw kollha u l-ħaddiema tal-IPSL, qed nitkellmu fuq assi tal-poplu, tliet persuni jridu jaraw, jimmonitorjaw li kollox suppost se jitajjeb. Meta tara da kollu, naħseb u qed nitkellmu wkoll se jinfakkara, mhux kunsilli lokali llum qed ngħidu, qed ngħidu gvern lokali. Gvern lokali jista' jaħdem dan dawn l-affarijiet kollha?
Ma nafx x'ħan nirrispondi kien order. L-ewwel domanda kienet jekk l-avukat u l-accountant huma mhux speċifikament mal-monitoring unit. L-appointment huwa mad-dipartiment, però mal-lokati hemmhekk. Ma jfissirx li jekk ikolli bżonn jiena tista' jiġi llum jiena jista' jkun għandha xi ħadd ieħor jkolli bżonn pari legali għax xi ħadd fitxni fuq xi ħaġa li jiena m'għandux fuq l-avukat ngħidla isma' tieni parir, where's my standing qabel ma mmorad l-AG. Jiġifieri but il-prime responsibility hija hemmhekk. Anke fuq trasparenza tal-accounts tal-kunsilli lokali. Infakrek illi il-kunsilli lokali huma obbligati li jkollhom u l-dipartiment joħossib li jdela l-minuti ta' kullaħ tal-kunsilli lokali online u including schedule of payments tal-kunsil. Iġbir il-minuti inkludi il-schedule of payments aħna si jitkolla li kunam il-kunsil u l-minuti.
U timmunita li għom?
Iġa għedin for public availability.
Le, jintu il-departiment.
We monitor.
U kontent disi.
Aħna li monitorijaw.
Dawn ma tgħidilhom il-minuti.
Aħna li monitorijaw, per over and above il-monitoring tal-departiment ma tistax tkun trasparenti iktar mill-huma available għal-pubbliku.
Le, ma aħna l-departiment.
Kuntenti
ma tgħidilhom il-minuti ġifieri.
Il-minuti jiridu jiġu matched primarily kontra schedule of payments. Il-payments kollha li saru ġew approvati fil-minuti. Dak il-monitoring isir. Mhux dejjem ikun in order, niġgurhom l-attenzjoni u nkellmu fejn ikun hemm bżonn ta' azzjoni iktar li jieħdu azzjoni iktar. Jiġifieri u fantaxi xi rispondi.
Ħajkompli jirrispondi.
Domanda oħra li saħħi jiena l-ħoss li tlieta ħamsa ministri fil-dipartiment. U miex bizzejiet. Għamend l-lum jena kifat inniċarej, pero jena sibt daħapi nistanajt l-lum daħapi situation, li jena fil-monitoring mandiċ li ta' minnies l-lum nistanajt li għandi 68, at least. Għax il-fat l-executive secretaries jirrapportaw l-lum li li għax jena l-kap tal-departiment lokali, darbuħra jistajkun xaħtiħor. Għamma l-fat il-departiment tal-gvern lokali, l-lum kan call upon 68 of its staff li għedin direttament fil-post, jirrispondu l-liġi primarjament. Pero depend for their employment u ma responsabli għal dak li qed jagħmlu jiena nħoss li dak qed jina ħafna iktar saħħa because sissa f'dan xarej I have already called iktar kum dul li ngħid I have already called upon executive secretaries in various local councils to ask them exactly what's happening and what's going wrong. Iġbi għalih jadok extended arm tal-monitoring unit li jiena l-segretar eżekutiv ngħidu isma' hemm xi industry ngħid jiġri. Iġbir kelli kas mux ħan semmi 2010 fej il-bira stess ma tkunsil lokali, dor fuq il-segretarju eżekutiv u tlina minix ħafir li tnara kull kontrat li għandek ta' servizz għax l-istat tal-kunsil fej jgħat palissa, jina minix konventi li għal-flus li għattom fuq għattom servizz li tnara kontratti kolla u li tnara fej ta' xur mux għetizir. and that is the level of monitoring. Why? Because the monitoring unit in Luma, I'm comfortable with saying that I have 71 people mostly. But if we're talking 2008, it's like only ma kienx hemm is-sitwazzjoni.
U fuq da għandkom ħsib li tagħmlu handbook biex jaraw daw is-segretarju esekuttivi kif għandhom jitmexxew il-finanzi tal-Kunsill Lokali. Meta l-finanzi Mart Sur Buġelli. Qed nitkellmu fuq assi tal-poplu, flus il-poplu.
Għandhom il-manwal, għandhom il-manwal ta' kif jużaw il-flus, għandhom mhux biss il-manwal imma s-segretarju eżekuttivi qed jingħataw training speċifikament indirizzat speċifikament biex jagħmlu xogħolhom. U ma jistax illum bniedem imur bħala segretarju eżekuttiv ma jistax ikun ikkunsidrat għall-għażla bħala segretarju eżekuttiv jekk ma jkunx tiġi public officer li għalmenu jkun scale 9 biex nitkellem meta qed ngħidu scale 9 fiċ-ċivil diġà relatively uffiċjal ta' ċerta livell. U barra over and above li jkun at least scale 9 irid ikun għadda minn kors ta' training li jkun preparat għal dak ix-xogħol.
Imma jixxaw din widespread problema din widespread kull kunsill lokali meta għandhom it-tajt forma ta' handbook.
2008.
Iġifieri inti qed tassigurana li fil-futur jekk il-bambini rid ma jkunniex dawn it-tip ta' problemi li għadu ki jippreżenta l-Awditur Ġenerali.
Jiena nista' nassigurak li qed nagħmlu minn kollox biex dawn mhux joqsu drastikament. U qed ninsab ottimist li se jkun hemm improvement. Imma jekk funzjaw l-onorevoli Dalli ma tixtiex. Għandix nkun jiena jekk ma jsir li ngħid x'sa jsir.
Ma nistax.
L-unika ħaġa li nista' ngħid huwa li nottimist. L-Olanda.
Jiena l-aħħar informazzjoni li tajt sul Buġelli. Naħseb poġġina ftit iktar fil-kwadru illum xi spending għandu d-dipartiment tiegħek. Illa għaliex u kritiku ta' taħħadd is-sitwazzjoni issa niġi għalih ma' il-fatt li minn tieni ta' monitoring għandek 68 segretarju eżekuttiv li tal-bieraħ kienu taħt l-employment ta' sindku partikolari u tal-Kunsill Lokali meja ngħidu huwa ta' sindku partikolari għax aħna kollha ħriġna mill-Kunsilli ta' din in-naħa. Għalek ħajli. Sawa, għalek. Timmina ġejb dik l-esperienza.
Kollon.
Sawa, ġejb dik l-esperienza. Pero, imbagħad inti għandek, dawn is-segretarji li issa ma jirrispondux lis-sindku l-Kunsill, imma jirrispondu lilek. Mela inti kif għadek kemm aċċennajt tajjeb, għandek 68 għandek 70 segretarju li huma parti mill-monitoring ħanajtek mill-eżekuttiv tal-gvern li qed jieħu ħsieb lassi. Inna l-kritika tiegħi jiena tmuraw. Jekk tħares lejn in-noti kollha li taw l-audit office, ivarjaw u kull kunsill lokali fil-waqt li għandek ċertu rimarki li huma komuni. Però mhumiex daqshekk komuni għal xulxin, jiġifieri kull kunsill lokali għandu storja għalih, għandu ċirkostanzi għalihom. Jekk tħares lejhom nista' noqgħod insegwihom, hemm anke l-assoċjazzjoni tal-kunsilli lokali li m'għandix il-preċer tan-nies bħal mandu local council, inti għandek cash was sometimes left to accumulate over a number of weeks before being deposited. Jiġifieri din l-assoċjazzjoni tal-kunsilli lokali li ħabtula fuq il-bib għandha l-kunsilliera xi niftakar kont ukoll fl-assoċjazzjoni tal-kunsilli lokali għandi l-esperjenza fl-assoċjazzjoni tal-kunsilli lokali għandek ħabtula fuq il-bib dak il-kunsilliera li huma fl-eżekuttiv ta' dik l-assoċjazzjoni. And yet minkejja dan xorta għandek dak il-rapport li kieku jiena mhux għax qed naqrah ma kontx inkun nafu. Jiġifieri fiex ħin tħares lejn ir-rapporti fuq kull kunsill xewkija żabbar ta' xbiex, ma tantx huwa veru li hemm notamenti remarks li huma daqshekk komuni għal xulxin, imma hemm work practices li mhumiex daqshekk korretti, veru. Jiena niġi għal dan il-punt forsi proposta u kritika fl-istess ħin. Għadna naħsbu li segretarju li huwa HR manager. Huwa qisu CEO, huwa l-accounts manager, l-accountant, huwa kollox għax irid jgħaddi kollox minn għandu. undur kem la jinsur boġelli u kem ukoll l-uffiċjali mill-audit office. Intom komdi u taħsbu li huwa propju li s-segretarju minkejja l-esperjenza li jrid ikollu t-taħriġ li jingħata kif qarsur Boġelli, imma fl-aħħar mill-aħħar jekk il-flus jiġu depożitati se jinqbad malejk jew tax kienet rajta li ngħid isma' din l-inqas li għandha pressure m'għandix il-customer care irħin kollu jrid jirrispondi anke s-segretarju xi kultant, skużani? Koll lejk baġitzar, però ma jimportax. Imma intom taħsbu li wasalna forsi għal situazzjoni fejn il-segretarju jeħtieġ li jkun mend, jeħtieġ li jiġi mejjun minn accountant li jkun għal kull kunsill lokali hemmhekk in a proper way kważi issa ħantik biċċa xogħol oħra sur Boġelli u l-segretarju parlamentari tiegħek. Imma kważi jiżdiedu ma' dawn is-sitta, ma' dawn it-68 segretarju li tiġi għandek imma dawn l-accountants ikunu hemmhekk ma' kull kunsill lokali on a full-time basis illa għaliex biex inti tieħu ħsieb dawn ir-remarki. Tu fulfill dawn ir-remarks li inti għandek hawnhekk fuq accounting, fixed assets, debtors, creditors, local enforcement system, procurement, invoices. Is-segretarju ma naħsibx li daqs kemm kibru l-local council issa bil-flus li ġiet qegħdin jingħataw jista' jagħmel dan ix-xogħol kollu.
Supersan, naċċennaw għal fatt li ħafna konsilli lokali għandhom accountant veru on a part-time basis, ma l-maġġoranza kbira tagħhom għandhom accountant kwalifikat. Issa kemm aħna kuntenti bil-performance tagħhom bħala NEO leaves much to be desired sta ngħid.
Jiġi aħna milli kittini mistoqsija laqgħet fil-ven fil-benja. Jiġifieri minkejja li xorta waħda hemm accountant part-time imma huwa accounting, jiġifieri persuna professjonali. Mustanajt, iżiet mis-segretarju eżekuttiv, għax jista' jkollok segretarju eżekuttivi li bi professjoni huma accountants ukoll. Allora dik l-informazzjoni jiena m'għandix u ma nistax nitkellem dwar. Imma xorta waħda intom f'dawn il-local councils taraw difetti ħanajtek, noqqasijiet jew tista' tagħmlu remarks li huma hekk bħalma għamiltu hawnhekk fil-audit tagħkom. Ma kienx hemm qabża ta' kwalità għall-aħjar.
Le, sfortunatament, id-despliċina najdu li hemm diversi, hemm numru ta' accountants li jagħmlu audits ta' diversi konsilli lokali, ġifieri mhux one accountant, one local council, per eżempju, accountant jieħu ħsieb seba' minn konsilli li they're not up to it. U il-problema ġifieri mhux tirdoppja u titripla times eight kull problema. U da qed inħossuha li hija it is a concern minn naħa tagħna u tkellimna informalment mad-dipartiment ukoll, però
ma jista' jkun il-każ fuq din il-ħaġa illi l-accountant tiegħhom il-parametri kif jridu operaw ġifieri dawn is-sena taħdem fuq daw ir-regoli u daw il-kriterji li sprab li jekk jagħmel. U mbagħad l-iskrivan u segretarju eżekuttiv fails biex jattempra ruħu magħhom. Ma nafx fejn jekk humiex il-kompetenza tal-accounting preżenti. Jew il-fatt li dak li jiġi stabbilit bħala r-regoli li jiġu osservati u l-books of accounts jiġu jinżammu ma jinżammux.
Jiena kont responsabbli mill-Kunsill Lokali għal din l-aħħar sena u ftit u mill-esperjenza tiegħi hija l-problema hija tal-accountant. Ħafna każi, fil-maġġoranza tal-każi, il-problema hija inkompetenza tal-accountants.
L-audit fil-metodu ta' kif tħaltu fuq l-audit tagħkom. Stajtu tidentifikaw jekk il-problema hijiex tal-accountant jew inkella tal-kunsilliera jew tas-sindku rispettiv fuq li jkun jew li jkollu kontroll jew ikella li jkun hemm ta' il-local council għax jiena meta nara hija page 88 meta nara no proper audit trail in the recording of income, receipts not deposited on a timely basis, no purchase request and no purchase orders raised. Meta nara dawn l-affarijiet li huma daqshekk bażiċi, invoices not properly addressed to the council, invoices not always complete and not abiding with VAT legislation. Meta nara dawn l-affarijiet li huma daqshekk bażiċi, dawn mhux nubiet li saru l-birax musseġaw jisiru għada, dawn kienu l-birax ħajsiru għada u jibqaw jisiru fetħada. Jifiri għaw, issa nibda naħseb li jista jkollok ukoll l-accounting. Jien mhux nixxiftja l-problema ta' minn fuq l-accounting issa fuq il-konsiljera, imma meta qegħdin nagħmlu l-audit. Biex aħna nitlu iktar fil-fond ta' x'inhi r-raġuni li għandna dawn l-affarijiet daqshekk bażiċi we are not adhering to. Minn fejn taħsbu allura mill-esperjenza li għandkom dan in-nuqqas huwa ġej.
Jiena ma niskludix il-fatt li jkun hemm diversi nuqqasijiet minaħa tal-Kunsill, imma fejn jidħlu il-financial statements globali, jiena I strongly believe li huwa l-accountant li għandu tihom ċertu direzzjoni għandha tiġi mill-accountant. Għax għarraġuni li dan ikun iktar intiz mal-regolamenti, mal-leġijiet, suppost ikun up to date, u jiena nemmen li l-accountant għandu jati ikun ta' guidance għal-konsil. Jilla edin iħalsu.
Minuta, għax li ta' spiegazzjoni anka surbu ekspiċar il-
Lema. Iviva, jina għu tista' sejtek, ma' bil-permess tiegħek. Pero, sinjura, l-accountant ma joħroġx li l-affarijietu. L-accountant xi ħadd joħodlu l-invoice. Ma nafx, intom tafu tħaltu fl-audit tagħkom għax intom veru tagħmlu audit tal-accounts biss mhux tal-proċedura kollha. Imma intom investigajtu biex taraw l-invoices not properly addressed to the council, per eżempju, xi ħaġa veru bażika. It-tort ta' minni jiena nista' nkun l-accountant. L-onorevoli tagħti jista' jkun konsiller jista' jkun min ikun. Ġabli l-invoices ta' ngħidu jiena musta nżomm għalin, musta naċċetta, għax mhix properly addressed għal local council, mhux ta' jiġi ma titħallaħ il-ħaġa tindbat lura, fil-prattika jkollok iżomm. Imma jiġifieri min qiegħed jisforza lura issa lill-accountant biex jiġu invoices li m'għandhomx ħlas tal-VAT. Not properly addressed to the council, qed naqra li se tal-affarijiet.
Sur basta, ma se tista' nirrispondik fodi ta' bħala dik. Il-awditur jissolleva n-nuqqasijiet bħala bil-liġi bl-awtorità li għandu. Mbagħad sta għad-dipartiment illi jieħu l-azzjoni neċessarja biex ikun hemm il-corrective action. L-awditur huwa waġidok, jgħidlek isma' hemm dan nuqqas, dan nuqqas, dan nuqqas. Ma mbagħad sta għad-dipartiment konċernat illi jgħid isma' fuq dan rapport we have to take din dill-azzjoni u dill-azzjoni. Ġifieri biex niddefinixxu ir-rwol tal-.
Narġa' bil-permess tiegħek, Sur President, għall-konklużjoni tiegħek fuq il-konklużjoni tiegħek. Mela allura m'għandniex għax biex naħduha bi kbira. Li dawn ir-remarks kienu tas-sena li għaddiet, kienu tas-sena ta' qabel, huma ta' din is-sena se jerġgħu kienu tas-sena li ġejja. Għax dawn huma kollha riżultat ta' work practices normali fl-uffiċini ta' kulħadd. Jiġifieri jista' jkollok issa, ħalli mmullura mill-proposta tiegħi stess, jista' jkollok laqwa accountant, jiena naħseb jekk nidħol nagħmel audit fl-uffiċċju tal-audit office nista' nsib invoices li mhumiex properly addressed għall-NAO u nista' naħseb inżid.
Jista' nigarantilek l-uffiċċju tagħna bedina
l-awtorità huma dan huwa public accounts agency, dan huwa public accounts committee, l-accounts tal-NAO. Tal-ombudsman jiġu vvetjati hawn. Le, ma xifimna, ma tux rikordem dan il-mod. Le,
Mela nerġa' nemenda tikka ma mmisċejn lilkom imma l-argument tiegħi li kont qed nagħmel jibqa' kummentat. Jiġifieri dawn huma work practices ordinari. Jiġifieri jista' jkollok l-aħjar nies possibbli Aw, m'għandniex noqtuwa bi kbira nixtieq li jitranġaw dawn, nixtieq li jkun hemm invoices li jkunu properly addressed għal kulħadd. Imma jien qed nipprova nfittex issa, intom l-awditur jagħmel l-audit fuq dawk li huma accounts miktuba. Il-departiment trid ikompli ħalli jinvestiga minn fejn jista' il-proċeduri jitjiebu. Imma fl-aħħar mill-aħħar. U forsi hawnhekk is-surbu ġelli jista' jagħtina aktar ħin. X'taħseb allura mill-esperjenza tiegħek inaħi lek il-mistoqsijiet kollha li għamiltlek qabel, għax issaqdin jisiru nafu affarijiet differenti. X'taħseb li tista' tagħmel allura biex dawn l-affarijiet daqshekk bażiċi ta' kuljum, imma li jistgħu jsiru mill-ħekti dej ta' kif isiru l-affarijiet fil-kunsill lokali ejjew naġlu nlaħqu mal-problemi tan-nies, niġru nagħmlu sejjer mhux qed niddefendi nazzjonalisti u laburisti, qed niddefendi l-kunsilli lokali kif kien huma, jew nitkellem fuqhom kif jaħdmu. X'nistgħu nagħmlu biex dawn il-work practices daqshekk ta' kuljum jinġibu għall-attenzjoni tal-Kunsilli Lokali forsi naraw miglioramenti fuq dawn il-current issues.
Jekk tippermetti li xorta samu allura d-domandi oriġinali għamil li xaħat qabel dwar il-kompetenzi tal-ġis, mhux la naħseb li questions not be left hanging in the air. Tal-accountant, il-possibilità li kunem accountant naħseb li rispondew l-enni u fejqalu li l-maġġor parti tal-kunsilli they farm out accounting services l-private accountants minix kwalifikat biex nitkellem fuq il-kompetenza tagħhom, però jekk huma qualified accountants li hemm minnhom li għandu l-om sib il-pagamenti, jiġifieri għandu l-om l-invoices u mbagħad jitgħu l-om ċedru f'inzi preparaw l-om huma tajbet night jgħidu l-om li għandhom iħallsu. So that has been addressed. Però regarding l-executive secretaries, nixtieq niġbed nirkaċċa l-fatt li għandna żewġ livelli ta' executive secretaries ta' ħlasijiet li huma marbutin mad-daqs tal-kunsill. Illi meta jkun kunsill kbir, executive secretary jkun imħallas livell ta' scale 5 mal-gvern plus performance bonus, meta qed nitkellmu fuq scale 5 tal-gvern nitkellmu fuq assistant direttur. Ikollhom l-istaff tagħhom li jirrispondi lilhom l-executive secretary, meta qed titkellem fuq assistant director mal-gvern qed titkellem fuq senior management position li għandu responsabilitajiet. So jagħtom li żgur il-responsabilitajiet ta' kunsill lokali ta' dak id-daqs li għandu scale 5 position, żgur huma on par ma' livell ta' assistant director, ma kulux qed nitolbu wisq minn għandhom il-responsabilitajiet li jitolbu u li jqasmu dak ix-xogħol. U jekk fimtek sew fid-domanda saqsejtni x'qed isir biex fil-futur daw l-affarijiet. Naħseb if we go back to my original answers, fej il-fatt li qed intuhom iktar training, il-fatt li qed intuhom l-onus ta' responsabilità u li jirrispondu lilna, fej għandek kunsilli li għandhom workload iktar qawwi u ħossu bżonn jimpjegaw iktar staff għandhom id-dritt li jitolbu, jiġġustifikaw u nħalluhom u jkollhom il-permess li jżidu. Ma tinsiex li f'kunsill ma jkunx għamel executive secretary biss, ikollu l-istaff tiegħu li jimpjega l-kunsill. Jiġifieri għandhom is-setup tagħhom, hemm kunsilli fejn għandhom numru sostanzjali ta' impjegati klerikali fejn huma kunsilli kbar. Mhux wieħed u tnejn jiġifieri anke numru ikbar going up to 6, 7, 8. Jiġifieri meta tinta tek minja minn nies biex amministraw lokalità. Kważi nista' bħala li mmexxi iktar minn department wieħed kultant nejra għall-lussu ta' inħoss li ċerta kunsilli jista' jkun li on the ground ikollhom l-lussu relative ma' situazzjonijiet li jiena kemm inhi mal-gvern siffihom bħal-staffing. Għax ġieli kultant taħdem.
Mal-staffing intom miftuħ maximum li jistgħu jimpjega sa fejn aktar.
Però fejn ikun hemm ċirkostanzi partikolari jistgħu jitolbu u jekk ikollhom verament il-bżonn. Maximum di relatat ma daqsu ma l-volu ta' xo
one person every 2,500. But the small councils għandhom short anka jek mandhom xel fejn uħames mitru għandhom short ta' permess biex impiegaw il-segretarju u clerk. Għanna kunsilli fejn għem il-segretarju wahdu, żewġ kunsilli tlieta, zar, il-segretarju jiet wahdu, pero ovvjament kunsilli zar.
Fid-daw tal-istalizvilup tal-Hemlit, fej allura l-amministrazzjoni reġiet kibra ta' xinti għandek spezzar, għandek il-kunsil mbagħad il-Hemlet għandu kumitat għalih, eċetera. Qegħdin taraw illi l-administration fil-kunsilli ħad jiġi iktar komplikata allura minħabba kawża ta' dawn u allura mbagħad ovvjament inti ħad ikkomplikalek iktar jew tagħmilek iktar diffiċli l-monitoraġġ. Li jrid isir u ovvjament anke bil-liġi issa kważi qed jetab iktar id-dipartiment. jakiva il-domanda
you're asking me to speculate sax jitnitkan fudura domo b'daw xaħdmu fil-sens lek inti qabel kellek post wieħed fejn kellek segretarju eżekuttiv qed jieħosib area daqs din mejda xorta se jkollok segretarju eżekuttiv jieħosib area daqs din mejda. L-unika differenza li sa tkun hemm hija the decision making process kif sa twassal għandi segretarju eżekuttiv. L-amministrazzjoni sa f'kollha ħlif f'wieħed minnhom biss sa tibqa' prattikament dik li kienet li jista' jkun li naħseb li mhix minn naħa tagħni sal. Li sa jżid żgur il-Kumitat Amministrativ huwa livell iktar ta' partiċipazzjoni u trasparenza biex nindika għax sa jkollok iktar membri eletti li jieħdu sib fid-decision making process. Però minn livell ta' amministrazzjoni m'inhiex qed nantiċipa problemi kbar
fil-livell ta' kunsill.
Fil-livell ta' kunsill għax il-livell il-volum ta' xogħol se jibqa l-istess. Ħlif post wieħed biss fejn qed irridu naraw eżatt kif sa taħdem li huwa s-swad għax huwa maħsub bejn il-kunsill.
Ippermettili, sur President. Qed tgħid li sieqa kollox xorta, issa il-daw il-Hamlets il-ġodda mill-ewwel.
M'iniex qed nantiċipa li se jkun hemm
bidli. Lema ix-xogħol li se jibdew ikollhom skont dak li ġie li smajna. Ix-xogħol li se jkollhom is-segretarju eżekuttiv dak il-Hamlet, pereżempju nieħdu eżempju l-lokalità li se jkollu kunsill lokali u żewġ Hamlets, wieħed minnhom huwa kunsill lokali u żewġ Hamlets. L-istess funzjoni li qed jagħmel kunsill lokali, jiġifieri jekk kunsill lokali japplika l-programm tal-Unjoni Ewropea, dawk iż-żewġ Hamlets ukoll jistgħu japplikaw. Issa ir-responsabilitajiet li għandu segretarju eżekuttiv jiena ngħid huwa bħal Superman, irid ikun intiż fil-liġijiet ta' Malta tal-Ewropa kif jimla l-programm il-formuli li joħroġ id-dipartiment, il-programmi tal-Unjoni Ewropea, id-day-to-day running, il-one stop shop, id ikun intiż Superman. Issa da biex immexxi tliet kunsilli lokali, tliet kunsilli lokali sebda jmexxi wieħed minnhom, wieħed mill-kunsilli lokali, sebda jmexxi tliet kunsilli lokali. L-istess xogħol li se jagħmel f'dak il-kunsill se jagħmlu dak il-Hamlet u se jagħmlu f'Hamlet ieħor. Plus attivitajiet kulturali għalhekk qed ngħid isma' qed nabbuhom ħafna u ħafna l-dawn in-nies. Iva.
I beg to differ on the fis-sens illi l-kunsill baqa' il-lokalità baqgħet dik li kienet.
Imma l-istess kunsill jorganizza tliet attivitajiet kulturali japplika tliet programmi tal-Unjoni Ewropea.
Ma il-lokalità ngħid baqgħet dak li kienet jekk hemm 6,000 ruħ, jekk hemm the size of the entity as such ma nbidelx. L-unika ħaġa li ħadd inbidel huwa fil-proċess iktar politiku milli amministrativ. Għax mill-aspett amministrativ inti se jkollok kumitat amministrativ li jista' jieħu deċiżjonijiet ta' natura iktar on the ground ta' xi ħajamel within his territory. Illi from an administrative level ma narax illi sa jkun hemm xi major rocking of the boat. Issa I could be wrong. I mean we're discussing chaidri. Jekk naraw li jkun hemm problemi nirridu naraw x'nagħmlu biex nibbustjaw l-administrative resources.
Ejja. Super ġalina back to the report. Li jiena r-rapport issa ta' naħfu fuq imanki kumment li ħareġ minn National Audit Office il-kwistjoni tal-accountant. Ġifi fl-aħħar mill-aħħar naħseb li anki mill-issues li għandna dej boj l-għant l-accountant. L-Audit Office għalu u għekku jekk ikollok accountant wieħed ma jkunx tajjeb u għandu 10 kunsilli mela probablement ħatara l-aħħar ġiżbali across the board. X'u nistgħu nagħmlu? Wasallu semma ftit il-kwistjoni ta' full time accountants li ma nafx kemm pratika, eċetera, eċetera. Fil-mod kif qed naħdmu illum. X'qed isir u x'forsi nistgħu nagħmlu biex naraw li anke l-accountants fl-aħħar mill-aħħar ikun l-accountant infushom vera hemm ir-rapport li jħorġu wara National Audit Office imma qabel. Kif nistgħu nagħmlu ċertu l-żbalji jew inkorrekt li jsiru mill-accountants ma jsirux at the first stage.
Difficult question. għax jekk huwa chartered accountant ma tistax tgħidu ma tistax taħdem. Jekk sar proċess ta' tendering li abbażiti hawn l-accountant rebaħ il-kuntratt tax-xogħol ta' dak il-kunsill, jekk il-proċess ta' tender sar fi suppost, inti ma tistax tgħidu inti ma tistax taħdem, jekk dan l-accountant għandu warrant biex jaħdem jiman jien min jien biex ngħidu inti ma tistax taħdem. Imma sa fejn naf jiena l-accountants huma subject għal miniċentis il-liġi tal-accountancy. Però żgur bħala professjonisti l-accountants huma subject għal code of ethics u għal accountancy board. Żgur. Sa fejn naf jiena kienu l-ewwel li ġew rikonoxxuti bħala professjoni barra tobba l-avukati ġvera. It goes back to 1979-78 when. So għandhom obbligi professjonali bħala accountants li ma nħoss li l-onus tal-kontroll fuq l-accountant għandu jaqgħu d-departiment.
Sorry, ma nsibx li jaqgħu s-strategy, skużani. Tam nisman, rrinant, għamu għaffariet li forsi, jina ma s-istakam ta' kontri konsil kon għaffariet l-motiħor, l-għanna jow kredin na ħagġa, kredin l-accountant għanna madina, per eżempju, għal-wek għanna nazbu motiħor, irriferi, għanna nara li jem forsi zoċa fai differenti, ma t-nispiċaw, ħafna għaffariet li forsi they could be solved easily. I mean, you know, for example, in Ara, some voice is not properly addressed to the council. If I'm Edwin, I just had a lie, I just tend to leave. No matter how you live, solve. You know, for instance, I'd love fight. If you stow, you'll try to fight. I'm not going to start here, I know me. If you stow, now I'm going to list up, I mean, I have an effort. It's a sarafna. Now.
The list test account, in the amelon qualified account, you will have to turn tal-din, you will see jar. Illi il-kriterji li biex jagħmilhom qualified l-auditur, ġifieri xi ħaġa l-kriterji stabbiliti ma jkunx qed jiġu osservati, aħna ma sejdin nitkellmu fuq invoice waħda l-hemm mulaw. L-donnija prassi.
Anke kunsilli li jmorru f'deficit ta' ftit flus, anke 4,000 euro, 1,000 euro, 2,000 euro, dik ma li inti mort f'deficit f'dik is-sena partikolari, l-accounts bil-fors ġew qualified, bil-fors li jiġu qualified. Waħda mill-issues kif diġà spjegajt kienet ukoll
l-għalekka minn
l-ekku. Però huma dawk huma raġunijiet l-iktar mhumiex ir-raġunijiet għalfejn qed jiġu qualified huma raġunijiet ċari li huma spjegati fir-rapport. Però jekk nieħdu l-lista tal-control issues kif kienet fit-2008, hemm numru ta' issues li jissar biex żgur naqtawlhom rashom il-leġizlajna fuqhom. Per eżempju, jekk nieħdu li għandek l-allowance given to counselors and executive secretaries for the use of mobile phones. Din issa spiċċata għall-kollox u hija illegali li jitħallsu tal-mobile phones, petrol, etc. Illum għandhom fixed allowance għall-ispejjeż, mela hemm allura faċilitajt għamilt iżjed ċara, iżjed sempliċi, iżjed straightforward. Jekk jieħu donations, sponsorship and reimbursement, dawn ukoll bil-liġi spiċċaw għall-kollox, ma tistax tagħmel donations, ma tistax tagħmel sponsorships, etc. Schedule of payment.
Donations spiċċaw kullum.
Kollha, bil-liġi. Schedule of payment. Schedule of payment issa jiġifieri l-pagamenti li jridu jiġu approvati fil-laħħa, kull pagament anke ta' 5 euros, irid jitla' fil-laqgħa tal-Kunsill bil-liġi u jiġi approvat fil-laqgħa tal-Kunsill. Qabel kien inti titla' laqgħa tal-Kunsill u ssib ix-schedule of payment hemmhekk waqt il-laqgħa. Illum liġi kif għamilnija biex il-konsulira jkollhom ċans jagħmlu skrutinju tal-pagamenti li jkunu se japprovaw fil-laqgħa li x-schedule of payment trid tintbagħat bil-fors mal-aġenda u l-aġenda issa daħal ukoll tas-sattiv li trid tintbagħat jekk ministeri żball 5 working days before the meeting. Dawn huma kollha affarijiet żgħar, jidhru żgħar, imma saru fuq ir-rapporti tal-awdituri ta' diversi tal-uffiċċju tal-awditur ta' diversi snin. Issa għalaqna toqgħod kollha ma naħsibx, imma provajna nagħlqu kemm jista' jkun. Ovvjament aħna l-iskop tagħna u hemmhekk nagħmel referenza għal dak. Aħna m'għandna interess u jien speċjalment m'għandi interess li niddefendi lil ħadd. Jien l-interess tiegħi huwa wieħed li qed jista' jkun inkunu sibna sistema li tkun waslet biex nalqu it-toqob kollha li nistgħu nagħlqu. Issa żbalji se jibqgħu jsiru, speċjalment jekk ikunu żbalji ħafna minn dawk indikati fir-rapporti huma żbalji iktar ta' nuqqas ta' fl-accounting minn żbalji apposta. Jiġri ħalli nkun tara r-rapport kollu mhumiex ma naħsibx li huma li hemm indikat li xi ħadd tagħmel xi ħaġa misappropriation, żbalji apposta, eċetera. Imma huma iktar żbalji ta' rutina li ħafna drabi jidħlu f'dis sistema u tkun tiddependi anka minn nuqqasta ta' training ta' n-nies, nuqqasta kapacità, nuqqasta ta' know-how, etc. L-iskop tagħna u li diġà indirizzajna minn dakinhar law minn meta sar dan rapport law numru ta' issues, irridu nkomplu nagħmlu scrutinju flimkien anke jieħu pjaċir qed tiġi diskussa hawnhekk għax jistgħu joħorġu punti li għadna ma ndirizzajniex biex nindirizzaw.
Onorevoli,
jiena forsi nerġa' nippersisti ftit imma l-issur Boġelli biex jistgħu jikkonsidraw. Però jiena inħobb nara anke laqbitt tal-volontarjat. Anka bil-liġi li għaddejna tal-volontarjat, irridu kollhom il-kaxxier biex irridu jirreġistraw mal-kummissarju tal-aqdiet tal-volontarjat. Jiġifieri kull aqdiet tal-volontarjat għandha il-kaxxier li għandu xogħlu, għandu dmiru, u għandu segretarju għandu dmiru. Issa fil-Kunsilli Lokali, is-segretarju eżekuttiv, id-dmir tiegħu huwa komunikattiv. Jiġifieri għandek ġabra ta' dmirijiet. Fejn huma finanzjarji biex jħossib il-ħidma kollha. Jiena naħseb li wasal iż-żmien ma nafx inti kif taħsibha hija mistoqsija spekulattiva li l-accounts tal-Kunsill Lokali jridu jkunu qegħdin jiġu menjati minn accountant full time mal-Kunsill Lokali. Ma nafx l-uffiċċju tal-awditu l-qtnara minn body language li jistgħu ma jaqblux, fil-każ nieħdu ir-reazzjoni tagħhom. It-tieni domanda u nieqaf hawnhekk. Kemm qegħdin naħdmu bħala dipartiment tal-Kunsilli Lokali biex indaħlu din il-mentalità ta' audit fiħdan il-Kunsilli Lokali. Jiġifieri li mhux kollox jgħaddi, imma l-kontijiet jiġu audited. U l-kontijiet li jiġu audited irridu noqogħdu attenti għar-rapporti tagħhom għax ir-rapporti tal-audit huma xi ħaġa serja. Qed ngħid audited mhux biss mill-accountants kif titlob il-liġi, imma anke mill-NIO. Jiġifieri din il-mentalità li l-Kunsilli Lokali jeħtieġ li jibdew jidraw. Li fl-ħam mill-aħħar hemm xi ħadd qed iħares fuq u mhux kollox jagħmel.
L-approach naħseb tagħna qiegħda tkun kemm jista' jkun. Prevention is better than cure. Il-kombinazzjoni diskutejna ma' xi entitajiet anke dal-għodu. Li kifet ikunu jafu, il-kunsilli jafu li hemm min qed iħares lejl opera tagħhom. Għax il-Kunsilli eletti l-lum jafu li s-segretarju eżekuttiv għandu l-faċilità tranquil li rapporta l-Dipartiment kull fejn għara xi forma ta' wrongdoing. U fi x-xarej li jenni hemmhekk, x-xarej jidu, sanentin, iktar minn xarej, 5 mika, fil-17 ta' April. Fil-ftit żmien li jenni direttament responsabbli jiena nista' ngħid li l-segretarju eżekuttivi ħafna minnhom fehmu illi hum għandhom dan ir-rwol u kif u qed jifhmuha wkoll is-sindki u l-kunsilli illi s-segretarju eżekuttiv huwa extension tad-dipartiment u extension tal-monitoring unit u minkejja li mhuwiex direttament l-NEO imma kif għattu intom stess ħafna mill-problemi li hemm mhumiex can be addressed at a much lower level milli full scale audits jew xi problema kbira sempliciment practices ta' da' xie iktar attenzjoni, da' xie iktar bifti iktar effettu speċi meta xaħat tikun jaf li jgħat monitorijat ma naxxu xie għutu għordi li sanajt jina tfalti għajmet ikun u għahidom id-dar jgħamlu rebus kif ikun jafu li għajmina la' volja muxet jgħara unju għodu iktar kvit li xieħu li jgħat fikam l-ora intu għol nismaħom Eġi ma naxxu u s-sukku għasteċa ħagġek, pero għettax, jgħinu għu. Ġifiri
l-lum, il-segretarju eżekuttiv huwa l-persuna li ħajkun accountable. Għax huwa mażul mid-dipartiment, jew inkella approved mid-dipartiment. Mażul fuq l-ista li jtieħ id-dipartiment u jaħsra nkunu mmorru għad-dunk illi fuq l-ista li jtieħ id-dipartiment u allura jirrispondi direttament il-dipartiment. Rivers kelma waħda. As from year 2010, għax issa daħlet infigura issa din. Is-segretarju eżekuttiv suppost għandu jkunu li jirrispondi lejk u fl-aħħar mill-aħħar ura l-oneru tar-responsabilità ħa tkun fuq id-dipartiment 100%. Naħseb dik il-konklużjoni.
U jien diġà dik naħseb il-konklużjoni, nara li għandha effett tajjeb u nista' ngħid issa I can carry responsibility for what I'm going to say. Li naħseb li dal-aħħar xahrejn ħassejt li din inħassejt out there. Għax mhux biss kienem indication ta' isma dik mux ek suppost, dik mux ek suppost u għanidek, pero anki kienem ammont sostanziali ta' domandi isma, nistaw namlu ek, nistaw namlu ek iġbir, et ikunem il-question qabel, jek namlu ek inkunu out of order u dik mux minn il-segretar eżekutivi bis et tiġi, et jitqabdu mill konsilli mis-sindki biex jitċekjaw il-passi qabel ma namlu biex l-izbal ma jitħiċ għax għawer iktar اللي السكرتير اوزيكوتيف is so I think اللي there I'm optimistic
اللي تبانتيلي استفان فوق دين مش نتشارا فون بس هل نكونو تشاري انكا on record فوق السكرتير اوزيكوتيف فين يتخلو لفريت فنانسياني و الوسترفانسة تالليجي هو accountable لين الديبارتمنت فين تدخل لزيكوزيوني تالدكيزيونيات لجيتمي ليوكو الكونسيل هو accountable لين الكونسيل ġifiri, jekk il-Kunsill iddeċida li jagħmel triqex bit-tarmak, is-Segretarju Eżekuttiv irid jara li jassegwixxi dik id-deċiżjoni. Mod leġittmu jekk hemm bżonn joħroġ tender, joħroġ tender, ġifieri għandu dak ir-wol, però fejn jidħlu l-affarijiet finanzjarji u l-osservanza tal-liġi iva huwa accountable lejn id-dipartiment.
Mr. Martin Buġelli qal illi s-segretarju eżekuttiv huwa l-estensjoni tal-monitoring unit e huwa wkoll l-estensjoni tad-dipartiment. Filwaqt li s-segretarju eżekuttiv qed jimmonitorja l-operat tal-kunsill lill-kunsilliera, imma min qed jimmonitorja l-segretarju eżekuttiv? Aħna nafu każijiet illi hemm segretarju eżekuttivi qed jiġu investigati, jiġifieri importanti wkoll li ma nitfgħux biss li jiġu monitorjati il-Kunsilli Lokali imma wkoll inħarsu li dak il-Segretarju Eżekuttiv ukoll ikun hemm xi ħadd jagħmel li kollox miexi kif suppost.
Naħseb għatemma din rispondi għax donnok rispondejt li għin nifsek għax inti stesset li inti taf każijiet fejn segretarju eżekuttiv qed jiġi investigat, ma qed jiġi monitored.
Illum mhux qed jiġi monitored għax inbagħad qed titla biex jiġi monitored għax intok sindu najtu imma ma nisux fi għax
mela ma naxax xi
delegati. Is-segretarju eżekuttiv illum huwa public officer, jiġifieri jekk jinstab li hemm nuqqas ta' segretarju eżekuttiv illum jittieħdu l-passi ta' disciplinari skont għandek through il-Public Service Commission. Li qabel ma kienx, qabel ma stajna nagħmlu xejn lis-Segretarju Eżekuttiv, il-Kunsill jiddeċidi jekk jitteċċieħx jew le, jew jieħux passi kontra li jew le.
Soħna l-Onorevole Bonte qalli li aħna m'għandunajniex waxi nibgħatet ittra. Peress li ma nfimx għal xi tip ma nibdejx qed nispeċifika.
Għada il-mument ta' xi ġimgħa ħmis ta' xilu.
Jena li nabbija jena iva MX segretarju eżekuttiv tal-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa illi il-Departiment fetaħ investigazzjoni fuq il-mod kif mexxa il-Petty Cash account kombinazzjoni tlet ijiem wara li aħna bdejna l-proċeduri tagħna irċevejna ittra ma tissintku fej il-rapport ta'
dan.
Però il-deċiżjoni ta' l-investigation ta' Departiment saħet infetħed il-lum tletti jimwara nirċivi li tramant il-Kunsill.
Imma hemm joqgħod kien hemm segretarju eżekuttiv li fil-preżent jew kien segretarju eżekuttiv mhux hekk se tnajt, waqt li kien fil-funzjoni segretarju eżekuttiv ġi investigat?
I can only reply għal dak li naf, ma nistax nispondi għal dak li ma nafx.
Martin ilu hemmhekk xi
ħaġa. Każ wieħed biss, inti referejt għall-mument ta' ġimgħa dejjem ma nafx eżatt kien fiha.
Qed immorru barra l-parametri ta' dan il-kumitat.
Però dan rispondejx nafiet.
Ta' dan il-kumitat kien jew kien hemm investigazzjoni jew rapport tal-awditur li jiġi investigat jew inkella jkollu fatti quddiem u preżentati. Mbagħad jew jiddiskutihom jew inkella jirreferihom l-awditur għal iktar investigazzjoni. Ġifieri hija speċi mhux fil-parametri ta' dan il-kumitat. Jekk ukoll hemm investigazzjoni tista' bħala membru parlamentari inti titla fil-dal komitat jinvestiga xi każ partikolari mbagħad fuq il-prova li tibinna nieħdu d-deċiżjoni dwar imbexxu il-voddim. Ngħidlek ovvjament nifhem bi forsi pares imma tkunx il-konsuetudni li qed ikun preżenti hawnhekk fil-kumitat allura jiġi jitqandlu dawn il-mistoqsijiet. Jiena nixtieq li qabel ma nagħla ma nafx hekk l-awditur irid in conclusion jagħmel xi punt jew għax qed joħu xi notamenti forsi nixtieq isir li jagħmel xi punt u daqed ngħidu għax jista' jkun punt li effettivament id-dipartiment għandu jikkonsidrat biex ukoll effettivament jimplementa.
Mejn li nixtiequ nagħmlu huwa clarification fuq xi rimarki li għandha l-onorevoli Edwin Vassallo.
Li nixtieqkom tinnotaw ukoll li din is-sena bdejna proċedura ġdida li qabel ma nibgħatu l-financial statements lill-auditors privati minnaħa tagħna ċċekjajna li dawk il-financial statements ġew preparati in accordance ma' l-IFRS. U fuq dan il-punt li l-kollega tiegħi kien qed tirreferi meta rimarkajna fuq il-kwalità tal-financial statements hija differenti mill-compliance aspect tal-procurement u affarijiet oħrajn. Kellna każijiet fejn kellna nagħtu lura l-financial statements lill-kunsill biex jirranġaw ikunu compliant reporting wise mal-standards. Punt ieħor li xtaqt insemmiju li hija minnija requirement ħassejnija importanti ħafna fit-tender li l-account, sorry, li l-auditur privat li qed jissubmittja it-tender biex joditja l-local councils ma jistax ikun u qed joffri accounting services lill-istess kunsill. Importanti ħafna biex ekku insommu l-independenza u toħroġ l-assurance u l-audit opinion kif suppost. U l-aħħar kumment li xtaqt ngħidu li il-function tal-accountant huwa limitat għal reporting in monetary terms tal-affarijiet tal-financial situation tal-local council għalli ju jista jinnota jirrimarka li l-kunsill fuq ċertu nuqqasiet li kun qed jinnota waqt il-preparation tas-set of financial statements. Però l-onus tal-management u l-kontroll tal-public funds hijat mhuwiex f'idejn l-accountant.
Bella, fuq din in-nota naħseb ukoll tajjeb li dan qas darba jew darbtejn fis-sena anke biex wieħed jimmonitorja anke l-progress li sar fid-dawl tal-emendi li ħajtlu nfigur jew daħlu nfigur matul din is-sena wieħed ikun jista' jinnota l-improvement. Nisperaw l-improvement li jista' jkun hemm u nistennew li jkun hemm fil-qasam tal-kunsilli lokali fej l-amministrazzjoni tagħhom qed dejjem tikber u ovvjament qed dejjem iktar tinvolvi nefqa pubblika u taxpayers money. Nirringrazzja lill-membri kollha u kif ukoll lilek sul-poġelli l-membri li kienu miegħek l-Auditor Ġenerali.